Ovilinga, o capítulo ka kuyamba li lechenala. Echi tua puluka, vatusa puila okuti onduko yochifuka chacho melita. Vakwa feka yacho, ohenda vatulinga haya ngoko. Omo mbela yakala lokuloka, lomo kwa talala, ocho vatusha kanela ondalu kwenje vatu indikisa vosi. Paulo, watianga ochitungu cholonhwi. Echi avivokia pondalu, ocho onyoa ya tunda kou ya wacho, kwenjeyo kakatela keka. Echi vakwafeka vamona ochipuka chanyongama kekaliaye, ocho valiwangula pokati vati.
Kachipumbi okuti omunu omondi. Ndango wapuluka kokalunga aimo esunga katavele okuti okala lomwenyo.
Eye poin wanyila ochipuka vondalu kwenje kacholingile chimwe. Obo vasoka okuti olenda pamwe ofa ochipikipiki. Kwai echivala voka osimbu kwenje lopo kavamwile chivi chosanga. Ocho vapongoloka movali vati.
Uosuku yimwe.
Tuakala vusenge ulisungwelo vapya osekulu yochifuka onduko ya hepo piliu. Eye watu indikisa chiwa oloneke vitatu. Oloneke vyacho, isi ya popiliu wavela ombambi lokupulukala osonde. Paulu wangilamo wali kutilila, woka pao vaka aye kwenje wosakula. Noke vakwavo vovo chifuka, vavela veya kwenje wasakwiwa. Vatwiha olombanjale vyalwa. Echi twatundako, vatulongekela evi twasukila. Echi papita olosayi vitatu, ocho twatundalo naviyu imwe yoko Alexandria yakala kochifuka olosayi vyombambi. Ondimbukiso yayo olonjamba, echi tweya kosurakuso, twakala koloneke vitatu. Okutundako, twapita ohondo yutwe ya koregio. Echi papita eteke lyongongo, ofela yokosu ya sika, keteke likwavo, tweya koputeoli. Oko twasanga vamanji, ovo vatupeya okukala lavolo neke panduvali. Noke twapitila ko Roma, vamanji twasangako, echi vatuyeva, ocho veya toke kochitanda cha Apiu, kwenda kolovenda vitatu okungwalehela letu. Echi Paulu avamola, wapandula suku yu wakwata utoi. Echi tapitila ko Roma, kesongo lyochita wacha olomande kwa kusongwi wolohoka. Paulu pwai vatava okuti olikalela leswala liliulava. Ocho, echi papita oloneke vitatu, wapanginya akulu vavayudeya vakalako. Echi valiongolola, eye wapopiala vohati.
Akwetu, ndango sialingile omanu vetu chimwe, pamo kusama oviholo vyava kukululu, hamo ko Yerusalai vamakwira po vakava Roma. Ovo echi vasombisa, vayongwile okungetsa, omoka vasangeleleko lyasamela okufa. Pwanyeti vayudeya vapatala, ocho tsambetisa onzanga yokutukula Kaisare. Chimwe chokupindikala chofeka yetu sikwete. Ocho ndopanginyili okuti wiyindumoli hasivangula lene, momo elavoko lya Isareli olio ndapandeki wira leliengeli.
Ocho vapopiala evati.
Katwatambwile oikanda kuva yudeya vikutukula. Lomwe ukwetu we yakulo, wakusapula pamwe, wakupopela chimwe chimi. Pwai tuyongola oku yeo visimilo vyove, momo kondaka yo chisoko chacho, twakuniha okuti kwosi vachipatanyala.
Ocho, echi votu kwila eteke, valwa veya kokwaye vonjo mwasikila, yu wavalombo lwila ondaka yacho. Waimbila usomo wasuku vangi kovaso avo, kwenje waseteka okubata visa ku Yesu poku paolondaka koviandele kovia Mose kwenda kova profeto. Wachilinga tunde omele toke ongolosi. Vamwe vatava kovina vya popiwa, vamwe kavatavele. Echi kavali tavelele pokatikavo, lechi Paulo apopia lavo ondaka imwamwe, ocho vanda. Ondaka ya popia Paulo yei.
Espiritu Santo wapopia ti wakolo sekulu vietu, lomela uprofeto Isaya echi alinga hati. Kwende komanu ava linga huti. Okuyeva uyeva mwene, pwai koyevite. Okumola mumola, pwai hamo kabulete. Momo vitima vyo manu ava vya seluka, atuyavo ayeva lenyongo. Vapatisa ovaso avo, sangavamola lo vaso, kwenda vayeva lo vatui. Kwenda valimbuka lo vitima vyavo, avapongoloka si vasakula. Otso limbuki okuti eyoweli lya suku lyatumiwa kuva kwalofeka ovo valiyeva.
Echi apopia olondaka evi, ocho vayudeya vanda lokulihoyisa calua pokati. Eye wakala vonjo afetela nyamo avali ombulu. Watambola vosi veyako kwaye. Wakundakunda usoma wa suku, kwenje walongisa ovina vyang'ala Yesu Kristu lutoyi, kwenje lomwe wotimbwiya.